habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha diseembarna waa 5-20 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah qaadi maxkamadeed oo heer federaal ah oo hor istaagay qayb ka mid a sharcigii xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
dacwaddan maxkamadda ka soo baxday waxay saameynaysaa xoojiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu. sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad faamiliya u joogaan waddanka. marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection waddanka la leh waxay amraysaa maxkamadu in dadka iyaga maxayiraadii laga qaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii zoobee oo la gaarsiiyey gargaar ay aad ugu baahnaayeen.
gabadhaydi reerka haysa ee dhimatay allah u naxariista. guddiga waxayna qorsheeyeen aabaheedoo jirno istaal yaalaa jiro keliyaha laga dhaqo turkiga lagu dhaqo istaal digfeer. marka sidaa aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaanu loo siiyey. intii soo dhiibtay allaha ku khayro, intana wacdina allaha ku khayro.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta cayaaraha caalamiga ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horeyso ku soo dhowaada warkii dunida.
ruushka iyo shiinaha ayaa mid waliba soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareereysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga ee kuuriyada waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka kuuriya, oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorshaynayn inuu hab militari ku xaliyo xaaladan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay isniintan sidoo kale maanta ah in dhammaan dalalku ay tahay in ay sidoo hadalka u dhigay isxakameeyaan oo ay sameeyaan dadaallo wax ku ool ah oo waxtar leh si ay u yareeyaan xiisadaha ka jira jasiiradda. shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in cunuqabateynta cusub ee qaramada midoobay ay tahay inaanay saameyn xagga bini'aadminimada ah ku yeelan dadka rayidka ah ee kuuriyada waqooyi amaba aanay waxyeelaynin isweydaarsiga dhaqaale ee caadiga ah iyo iskaashiga.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushaan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta, iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani aadanimo. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar un kadib markii qoyska Jadhav ay ka soo degeen garoonka diyuuradaha ee Islaamabad. saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey xayndaab muraayada. qunsulka Indiya ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyska. ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo laga shaqaysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aanan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee Jadhav uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii March ee sannadkii 2016, isagoo markaasi Pakistan ku soo gelayay magac been abuur ah iyo dokumenti aan sax ahayn.
saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay 2 sarkaal oo ka mid a sirdoonka dalkaasi iyo 4 qof oo rayid ah, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool oo ku taalla waddo aad u mashquul badan oo caasimadda Kaabuul ku taalla. qaraxa qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsaday saraakiisha ammaanka ee Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayida leeyihiin, sida uu sheegay Najiib Danish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, iyadoo wararkuna ay iyadoo warkana ku soo gudbiyay wakaaladda wararka ee Amaq ee iyaga taageerta. Qaraxan Isniintan maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii ay ISIS sheegtay mas'uuliyadda qarax lala eegtay xarunta agaasinka qaran ee tababarada ammaanka oo ku taala magaalada Kabul.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraaluhu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi oo xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cuskaday. Natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aanan wax dawo lahayn, waxaanu ninkani muddo ka badan sannad xusulduub ugu jiray inuu cafiskan helo. Dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in sii deynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin mowshin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo toddobaadkii lasoo dhaafay. Xubnaha baarlamaanka Peru ku jira ee mucaaradka ah ayaa ku dhaqaaqay isku day ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweynaha dalkaasi sababo ku qotoma xiriir la sheegay in uu la leeyahay shirkad dhinaca dhismaha ah oo Brazil laga leeyahay, taasoo wajahaysa fadeexo dhinaca musuqmaasuqa. Fujimori waxa uu xilka madaxweynaha dalkaasi Peru hayay intii u dhaxaysay 1999 iyo 2000, welina waa qof ay shacabka dalkaasi ku kala qaybsan yihiin.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Dalkan Mareykanka sabtidii ayaa xaakim heer federaal ah waxa uu hor istaagay qaybo ka mid ah sharciyada xayiraada socdaalka ee madaxweyne Trump ee xadidayay soo galitaanka dalkan ee qaxootiga ka soo jeeda dhowr wadan oo Islaam u badan Soomaaliyeen ay ku jirto. Qareenka xukunkan riday ayaa taageeray kooxo ku doodayay in sharciga madaxweynaha uu hor istaagayo dadka shisheeyaha ah inay la midoobaan qoysaskooda horay u sii joogay gudaha dalkan Mareykanka. Haddaba wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan iyo halka ay marayso xaaladda 29 qof oo Soomaali ah oo Mareykanku u tarxiilay Soomaaliya oo ay dayuuradii waday ay ka soo noqotay dalka Senegal waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Aad baad umahadsantahay Maxamed. Go'aankan maxkamadda siyaaro ka soo baxay sabtidii wuxuu xusaynayaa oo si toos u saameynaya arrimaha qaxootiga ayuu ahaa focuska dacwadaasayto, taasoo macnaheedu yahay Trump amaradii awaamiirtii soo saarayay laba qaybood bay ahaayeen. Qayb waa qaybta qaxootiyada qaabilsan dadka qaxootinimada loo soo qaadayo, dadna waa dadka halkan ku imanayay fiisooyinka oo ah ama dad ay halkan qaraabi iyo dad u joogaan ama inay visit ku yimaadaan ahayd. Ayay kala saameynaysa marka dacwadan maxkamadda kasoo baxday waxay saameynaysa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan wadanka. Marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection wadanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga ay banka ama xayiraadii laga qaado.
Marka waxay ka hadlayaan waa dadka, tusaale ahaan dadka isqaba caruurta iyo waalidiintooda, dadka eheladaha aadka isugu dhow.
Qaybtan waa dadka qaxootiyada wadanka ku iman lahaa. Marka dadka qaxootiyada ah waxaa jiro dad badan oo qaxootiyadeeda hadda ka horba sugayaal ahaa oo ay processkoodii dhammaadeen. Dadka qaxootiyada waxaa ka mid ah qaybo ay xaasaskoodii halkan joogaan, dad ay awlaadoodii halkan joogaan, dad waalidiintooda halkan joogaan, dad ehel u dhowdhow oo adeer iyo abti dadkay u joogeen wadanka. Processka qaxootigana ku jiray dadkaas ayaa laga reebayaa xayiraadan guud ee madaxweynaha uu saaray. Marka maxkamaddu waxay leedahay inta dacwada si rasmi ah looga dhageysan doono nuxurkeeda, laakiin xilligan xaadirka waxaan sii ogolaanaynaa dadka ay ehel u joogaan wadanka inaan xayiraadaas aysan saameynin sideeda u socoto oo aanan xayiraada aysan saameynin gebigeedada.
marka sharciyan markuu xaakimka sidan ku dhawaaq marka la eego sharciyada dalka Mareykanka iyo qaabka uu shaqeeyaa maxkamadaha waxa uu ka dhigan yahay in qayb ka mid ah sharciyada madaxweynaha ee dadka uu ku hor istaagay la qaaday oo u buray
aadiyad waa saxsan tahay maxamed waxa weeye markii uu madaxweynaha soo saaray marka ay maxkamad jibiso ama ay qayb ka mid ah ay bloggareyso ama ay gabi ahaanba ay ku tilmaanto inuu sharciga uusan waafaqsanayn waxaa laga soo qaadayaa sidii qaybta iyada ay maxkamadda go-aanka gaarsiin iyadoo dhicin oo kale marka waxay noqonaysaa dadkii ay processkaasi kale ku jireen isla markaaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo qaybta socdaalkooda waa inay amarkii maxkamadda ay fuliyaan oo dadkii barnaamijkooda ay u socdeen ay sii daayaan weyaan
dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo cabdinaasir waxay ku maqaalaan inaad ka mid ahayd qarinadii ku lugta lahaa dacwad ku saabsan dhalinyaro soomaaliyeed oo 2009 oo Mareykanku diyaarad halkan kaga qaaday oo uu doonayay inuu Soomaaliya ku celiyo Senegal la geeyey kadibna lagu soo celiyay Mareykanka oo arintoodu ay noqotay arrin warbaahinta Mareykanka iyo caalamkaba qabsatay oo dhibaatooyin loo geystay la sheegay arinta wiilasha xagee maraysaa
aad iyo aad waxa weeye arintaasi waxay runtii dhacday aad u fulsan qaybta socdaalka ee Mareykanka ay si aad u fulsan u maareeyeen taasoo macnaheedu yahay dadkii haddii ay go'aan ba yimid in dadkii la celiyo sababo kala duwan dartood ay noqotay in waddankooda dib loogu celiyo waxay dadkaas ay tamudan yihiin in si humanitarian ama si mataqaanaye waafaqsan shuruucda caalamka oo aanan lagu xadgudbeynin in lagu celiyaayo ahayd balse waxaa loo maareeyay si aad u qaabdaran dadkaasay tala dhibaateeyey muddo badan ay diyaaradda saarayeen muddo dhowr 3-4 saacadood ka badan ay diyaar dhexeed ku jireen markay dadku day daaleen caajiseen ay damceen ay dhaqdhaqaaqaan ay dagaalo dhibaatooyin la gaarsiiyey la jirdila qaar ka mid ah sida ay warbixinadu sheegayaan marka dadkii sababo awgood waxay noqotay inay diyaaraddii soo noqoto oo ay hadda Florida state-ka la yiraahdo ay joogaan dacwado kala duwan oo badan baa mataqaanaa meesha ka xareysan faahfaahinta runtii maadaama aan ka mid ahay ma sii geli karo meesha wax marayaan laakiin maxkamadda waxay ogolaatay inay si kumeel gaara hakad loo geli dadka iyaga inaan laga bixin karin state-ka hadda ay joogaan xabsiga ay joogaan oo ay xaq u leeyihiin dadkii ay wax gaareen inay caafimaadkoodii iyo treatment loo sameeyo daaweyn inta ay wax gaareen inta kalena hakad loo sameeyo si loo eego inay maxkamaddu dib u fiirin karto xuquuqahooda iyo arrimahan kale ee soo gudbisa sababto waxaan ognahay dadka markii lasoo celiyey waxay noqotay arrin nationally aad loola socdo ina nationally loola socdo ay noqotay warbaahino badan baa baxay media badan baa warbixinta ka warbixiyey marka dadka qaarkood waxaaba suuragal haddii dib loogu celiyo Soomaaliya inay dhibaato badan kala kulmi karaan maadaama ay warbixintooda lala socdo dad badan oo laga yaabo inay dhibaateyn karaan ama argagixiso ha noqdaan ama dad kaloo ma aragtay extremist ha noqdaan oo dadka iyaga og oo la socdo in la soo celinayo inay saameynba ku yeelan ama ay dhibaateeyaan baa suuragala sidaa daraaddeed baa maxkamadda codsiga hor yaalla uu yahay dadkan iyaga ah waxay xaq u leeyihiin in dib loo dhageysto in light of xataa arrimahan cusub hadda laftooda soo kordhay ee mediaha dhibaatooyinka iyaga laftooda gaaray ah in si rasmi ah loo eego maxkamadda marka waxay ogolaatay ilaa January 2nd-keeda inay maxkamaddu isugu soo noqdo oo dib loo fiiriyo bal dadkaas ay ka shaqsi ahaan sida dacwadooda si gaargaara loogu eegi karo haddii la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
haddaba sanadkan ay dhowrka maalmood uun ka harsan tahay ee 2017 muxuu uga dhigan yahay dadka ajnabiga ah ee soo galootiga ah saadaashuna maxay noqonaysaa sanadka soo socda ee 2018 wariyaheena Zahre Ciidla Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ku sugan gobolka Minnesota
run ahaantii sanadkii 2017 waxa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbeddel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah waxaanan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aad u adag arrinta ugu weyn ama isbeddelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday laakiin waxaad ogtahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay ka mid ahayd inuu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Mareykanka gaar ahaan xuduudka uu la wadaago ee dalka Mexico sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteena arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaxid, dadka eheladooda u dacwoonayay ee aad carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen. Marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah mid hadda dhaqan geliyey. Taasi dabcan wax ay kala saareyso ma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dowlahaa waa ay saameyneysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano ad adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sida awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa, shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantayda kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiisa kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqaddaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay howlahoodu aada u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigration-ka, waxay u noo sheegayaan in baaritaan uu socdo, markii jawaab ay noo helaan ay nagu soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii, oo iyagana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo, madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro, waxa kale oo aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Waan gartay. Sanadka soo socda 2018 maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aad ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo geliya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaastaydu tahay in uu kasii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiraday go-aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aad moodaa in maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo, laakiin go-aankama dambeysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici kara. Kow, in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dhacaysa, oo sanadkan lixda bilood oo horeysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo, oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro, sidaasna mar dambe aan cid xayiraad loo saarin. Taas waa mid. Waxaa kaloo dhici karta qolyaha Kongreeska ama Dimuqraadiga iyo Republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib u habeyn loogu sameynayo ay soo saaraan, taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo, waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye. Waxaa kaloo ugu dambeyntii, haddii ay labadaas dhici waayaan, aan filayaa in madaxweyne Trump uu markaa usoo gacan bannaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasado ad adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galeytiga. Isku soo duub marka waa arrin runtii